Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné letní odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a protože je středa 17 hodin, tak se mnou zároveň i pořad Znalosti znamenají moc. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se máte hezky, stále ještě je velké teplo, ale snad již není tak úmorné, jako bylo včera, tak doufám, že jste si udělali pohodlí a trošku odpočíváte, k tomu konec konců léto je určené. No a my začneme tam, kde jsme minule skončili, jsme stále u přílohy číslo 9, DVTR, a tato příloha má název, hned vám ho řeknu, abych ho řekla úplně přesně, tak se musím vrátit zpátky, Světonázor pro všechny lidi. A my jsme v této příloze se minule dostali k otázce, kterou nyní zopakuji, a už budu potom pokračovat v tom, co na tuto otázku autoři odpovídají. Otázka zněla. Může vzniknout otázka, v čem spočívá přednost, výhoda tohoto světonázoru, který vychází z toho, že počátkem všeho je Bůh, založeného na principu systému neměně prvotních rozlišení trojjedinství, matérie, informace, míry, porovnání s já nebo egocentrickým světonázorem založeném na čtyřech postulátech stavby světa, to znamená hmotě, duchu, prostoru a času. Čili v čem spočívá výhoda toho světonázoru trojjedinství, matérie, informace, míra oproti tomu čtyřpostulátovému, kdy se vychází z toho, že stavba světa spočívá na hmotě, duchu, prostoru a času. Tak za prvé, Ve světonázoru trojjedinství se informace zvědomuje, chápe se, jako objektivní kategorie společná pro veškerou objektivní realitu s velkým O, jejíž osvojení si, osvojit si ji sám, je subjektivní. Takže ještě jednou, informace se chápe jako objektivní kategorie, která je společná pro veškerou objektivní realitu, ale její osvojení si je subjektivní. V jiných světonázorových systémech zvědomění vnímání objektivnosti informace jako jedné z kategorií systému prvotních rozlišení v mezně ze všeobecňující kategorii všechno je vyloučené. Nakolik v těch egocentrických světonázorech jsou chápané jako prvotní kategorie, kategorie odvozené od objektivně prvotních, tak proces formování mozaiky je provázen vnitřními echy, ozvěnami, vlastními šumy psychiky, zkreslujícími užitečný signál vnímání světa. Takto v pojímání světa něco může být ztraceno v důsledku neúplnosti okruhu prvotních kategorií objektivní informace, pomlčka smyslu. Něco může vypadat jako objektivně nedělitelné následkem nedělitelnosti informace a matérie v jiných světonázorech a také nepřítomnosti míry. A něco se může jevit jako objektivně různé objekty, i když ve skutečnosti je to jen jeden objekt rozmnožený všemožnými vnitřními echy a transformovaný do různých obrazů, kterým jsou přidané různé názvy a vzájemné vazby, které však neodpovídají objektivním rozlišením to a ne to dávanými zhora v rozlišení. Všechna tato vnitřní echa a ostatní chyby zobrazení informace vytvářejí vnitřní konfliktní psychiku typu mnohohlavého monstra v jedné lidské hlavě. Pokud každá z těchto virtuálních hlav, která se nachází v nevědomých úrovních vnitřního světa jedince, tvoří svoje, v uvozovkách svoje, a přitom překáží tvořit svoje, prostě něco si tvořit svého, všem ostatním, tak v životě jednoho a toho samého já se ztrácí to skutečné, opravdové svoje, tím více, čím více vnitřních virtuálních hlav má. Projevy aktivit každé z nich jeho vědomí navzájem od sebe nerozlišuje a proto neví, kterou z nich má ztotožnit s já a které má hodnotit jako bláznovství, před kterým je nutné se chránit. Člověk s rozdvojenou myslí je nestálý ve všech svých cestách. V závorce souborné poselství apoštola Jakuba 1:08. A typ psychiky mnohohlavého monstra v jedné lidské hlavě tak nebo jinak více či méně se zřetelně projevuje v chování každého nositele kaleidoskopického nebo mozaikového egocentrického světonázoru. Takže to bylo za prvé, že jakoby, jestli jsem to správně pochopila, máme v sobě mnoho tendencí, oni zde říkají mnohohlavé monstrum a jakoby bylo to já rozděleno do několika částí. Já si myslím, že to všichni známe, alespoň částečně, že máme uvnitř sebe různé hlasy a pak vlastně člověk neví, co je to opravdové, co je to, co je skutečně jeho. Takže to bylo za prvé. Za druhé, světonázor trojjedinství matérie informace míry není egocentrický světonázor. Není to egocentrické vidění světa. Nakolik nositel egocentrického světonázoru se může ocitat v různých situacích, tak z jeho úhlu pohledu jedno a to samé může vypadat a osmyslovat se navzájem se vylučující v různých momentech jedné a té samé časové periody v závislosti na tom, jaké postavení zabírá v době každé z nich, já centrum ego, a v jakém sestrojení psychiky v daném momentě přebývá jedinec. To má rozhodující vliv na jeho stanovení, posouzení cílů a výběr linie chování. Vzájemné porovnání těchto různých úhlů pohledu je pro samotný subjekt nemožné, protože oni sedí na různých odnožích větvení mysli, mezi kterého odnožemi a větvemi nejsou vazby a přechody. Tato nepřítomnost přímých spojení a přechodů mezi odnožemi a větvemi, větvení mysli, vytváří efekt virtuální vnitřní mnohohlavosti nositelů egocentrického, kaleidoskopického nebo mozaikového světonázoru. A teď další odstavec je tučně. Tyto změny nuly počátku systému koordinátů, který nastavuje začátek skládání mozaiky, v závorce kořen stromu mysli, patří relativně k vysokofrekvenčním pásmům, v důsledku čehož změna polohy začátku egocentrického systému koordinátů, převzetí, uchvácení řízení jednáním některou virtuální hlavou nebo její koalicí s dalšími virtuálními hlavami, je jedním z faktorů, které jsou schopné vyloučit subjekt nositele egocentrického světonázoru z řízení procesů patřících k nízkofrekvenčním pásmům, jejichž vnímání vyžaduje delší čas a neměnnost subjektivních měřítek probíhajících dějů. Avšak ve světonázoru trojjedinství je začátek nebo počátek, východisko stromu mysli vždy neměnný. Bůh a tvárný vesmír, představující trojjedinství matérie informace míry, následkem čehož vnímání světa nekolísá a nerozpadá se do kaleidoskopu pod vlivem toku okolností, ale jen se upřesňuje v detailech a tematicky se rozšiřuje. To vytváří dvě osobité vlastnosti světonázoru trojjedinství, odvíjejícího se od Boha jako počátku. Především, pokud v momentě přechodu ke světonázoru trojjedinství subjekt i byl nositelem virtuální vnitřní mnohohlavosti, tak virtuální hlava, která jako první přešla k tomuto světonázoru, se začíná sjednocovat s ostatními, které se jí podaří přesvědčit do jedné virtuální hlavy. Aktivity těch virtuálních hlav, které zůstanou při svém egocentrismu, se vyhodnocují jako bludy, bláznovství, jejichž informace je potřeba přehodnotit v kategoriích trojjedinství. Tímto je odpovídající virtuální hlava mírou přehodnocení, její vlastní informace zbavená životní síly a je pohlcená. Takto na základě světonázoru trojjedinství sama o sobě mizí vnitřní konfliktnost psychiky jedince bez toho, aby se hodily tyto konflikty do světa společného všem. A tady máme nějakou poznámku, tak se na ní podíváme. Poznámka pro scientology. Čistění sebe sama bez pomoci auditora, člověka, guru, mistra, kněze je možné v přímém religiózním spojení s Bohem, na kterého nevyhnutelnost poukazuje Korán mírou přechodu jednotlivce ke světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry. Takže není potřeba guru, jestli to správně chápu, ale může tam být nějaký guru, někdo, kdo už je na této úrovni, ale pokud má člověk skutečné spojení, jak už jsme slyšeli mnohokrát, že to spojení s tím Bohem, ten vztah s Bohem, že je vždy individuální, každý člověk má svůj vlastní vztah s Bohem, no tak potom je možné tento přechod uskutečnit i bez toho guru. Pokračujeme v základním textu. Kromě toho, neměnnost počátku základů stromu mysli ve světonázoru trojjedinství otevírá ještě jeden způsob vidění všeho. Možnost holografického pohledu, v uvozovkách holografického, na každý předmět, který se může najednou promítat před vnitřním pohledem, ukazujíc se zvnitra, tedy znitra, i zvenčí, i z mnohých různých úhlů pohledu, v různých jeho časových okamžicích, v různém osvětlení. Přitom se jedná jak o reálné předměty, tak i o představované abstraktní produkty lidské tvořivosti, různé druhy vědeckých abstrakcí i abstrakcí umělecké tvorby. A zde je k tomu opět poznámka. Představu o tom může dát z části stránka, na které je umístěno několik fotografií toho samého předmětu, nasnímaných různými způsoby, ale rozdíl v tomto přirovnání přece jen bude. Při pohledu na takovou stránku se oči rozutíkají mezi všechny obrázky, které jsou na ní umístěné, nebo se pozornost zaměří na každý z nich postupně. Při holografickém pohledu toto nenastane. Vnímá se všechno a naráz z různých úhlů pohledu, které je možno vzájemně porovnat. Jinými slovy, střídavě mohou říct oči, je možné si všimnout, že obraz viděný každým z nich se liší od druhého následkem toho, že oči jsou v různých bodech prostranství, ale zobrazení, do kterého se vaším mozkem syntetizují, spadají oba dva obrazy, se nerozdvojuje při střízlivé hlavě. Při holografickém pohledu na svět v jednom zobrazení se syntetizuje, spojuje mnoho obrazů získaných při pohledu na předmět z množství úhlů pohledu naráz. A pokračujeme zase ve čtení základního textu. V souladu s vyjmenovanými vlastnostmi světonázoru trojjedinství, matérie, informace, míry, pokud ve společnosti se kultivuje kaleidoskopický nebo mozaikový egocentrický světonázor, tak nositelé neegocentrického světonázoru trojjedinství mají výhodu nad nositeli všech ostatních světonázorů při řešení prognostických úloh a úloh řízení. A rozdíl v možnostech těchto dvou typů světonázoru tvoří základ pro formování pyramidy chápání a nechápání ve společnosti, v níž každý jedinec mírou svého chápání pracuje na dosažení svých cílů a mírou rozdílu v chápání na realizaci cílů těch, kteří chápou více nebo lépe. Na vrcholu této pyramidy, její symbol je na jednodolarové bankovce, se nachází vidoucí oko, tady tomu říkají bdící oko. V závorce světonázor nejvyšších zasvěcených do dohledu nad biblickým projektem. Oni si udržují tuto pozici díky tomu světonázoru, který Šmakov popsal s odkazy na Cuzary ve svaté knize Tofta. A jak můžeme pochopit ze symboliky pyramidy s vševidoucím okem na jejím vrcholu všichni ostatní jedinci tvořící společnost, pomlčka pyramidu, z jejich úhlu pohledu jsou podobní slepým, hluchým, nemyslícím, mrtvým kamenům, které je možné vhodně otesat a vytvořit z nich všechno, co se zachce. Ale kromě toho je nutné pochopit to hlavní. Jak je to, co je řečeno v Koránu, spjato s tajnými znalostmi nejvyšších zasvěcenců v kurátorství realizace biblického projektu a v čem je rozdíl mezi jejich světonázorem a koránickým světonázorem určeným pro všechny lidi bez výjimky. Především je nutné pochopit, že v době událostí, které dostaly v Bibli název egyptské zajetí, tak starověcí Židé nebyli smíšeni s ostatním otrockým stádem, ale byli odděleni od něj a byli vlastnictvím hierarchie žréčestva, kněžství starověkého Egypta, plánující jako ta hierarchie, která plánovala tehdy svůj projekt dosažení bezhraničního světového panování metodou kulturní spolupráce, v uvozovkách kulturní spolupráce, který se následně objevil před vnímavými pozornými historiky jako biblický projekt. Hierarchové Egypta potřebovali etnografickou surovinu v uvozovkách, ze které by mohli vytvořit nástroj, zbraň, realizace svého projektu. V té době došlo na základě pokrevní příbuznosti k proniknutí starověké egyptské, žrécké nebo žréčeské, kněžské periferie do prostředí komunity starověkých Židů. Konkrétně, jak uvádí Bible, už Josef byl ženatý s Asenat, dcerou Putifera, žrece, to znamená hierarchy, znachara, Iliopolského, závorce, ve více zaužívaném přepisu Heliopolského, neboli Slunkohradského. V překladu do ruštiny Heliopol to jsou Téby, hlavní kultové centrum Amonovy hierarchie v Egyptě. Pomlčka Genesis 41:50. Takže ještě jednou. V té době došlo na základě pokrevní příbuznosti k proniknutí starověké egyptské, žrécké neboli kněžské periferie do prostředí komunity starověkých Židů. Už Josef byl ženatý s Asenat, která byla dcerou Putifera, který byl žrecem toho heliopolského kultu. A jdeme dál. Pro judaismus je příznačné navenek určovat příslušnost k židovstvu po matce židovce, závorce příslušnost k židovstvu mlčky, to je osobitá otázka. Toto dědictví matriarchátu ve vztahu k potomkům Josefa a Asenat znamená, že oni všichni patřili do klanového systému bývalé kádrové báze vyššího znacharstva, takzvaného žrečstva Egypta, vládnoucího ve jménu faraona v těch rokoch, čili v těch letech, se profesionalismus reprodukoval v nových generacích, především po pokračujících genealogických liniích a ne na základě systému celonárodního vzdělávání mimo rodiny a klany, jako je to v našich časech. Takto jeden otec učil svého syna, aby byl oráčem, a jiný otec vládcem nebo znacharem. Takto pokrevně příbuzenské klanové systémy staroegyptských zasvěcenců tajemství kultu Amona pronikly do židovstva. Jak je z Koránu možno pochopit, nejvyšší v misi Mojžíše otevřel možnost přidat globálnímu projektu zahájenému znachary Egypta úplně jinou kvalitu, osvětu všech národů země pravdou a ne nastolení světovlády skupinou démonických osob. V závorce snad pro sebe řešících problém řízených vtělení, reinkarnací, jakkoliv v opačném případě chystat globální elitárně nevolnický projekt se může ukázat sebedražším. V nastalých konkrétních společensko-historických podmínkách, které nastaly vlivem hierarchie Egypta, byla budoucím židům ve zjevení, které jim bylo předáno prostřednictvím Mojžíše, nabídnutá zhora s velkým S možnost výběru mise, kterou ponesou na věky. Nebo ne na věky, ale věky, prostě dlouho ji ponesou. Buď osvícení všech a jejich osvobození od tyranie démonismu, a nebo stát se sami prvními nevolníky původců biblického projektu a stát se bioroboty, zotročit jiné, přičemž by jednali v hranicích božího strpení do doby, než uplyne. Zřejmě to strpení do té doby, než uplyne. Takže zde ještě jednou to řeknu, že prostřednictvím Mojžíše ve zjevení byla židům, údajně, tak jak to chápou autoři této přílohy, nabídnutá zhora možnost výběru mise, kterou ponesou dlouhá léta. Buď osvícení jich všech a jejich osvobození od tyranie démonismu, a nebo druhá možnost byla stát se prvními nevolníky těch, kteří stvořili biblický projekt, stát se zároveň bioroboty a zotročit ostatní zotročovat ostatní po tak dlouhou dobu, dokud to Bůh bude trpět. A zde je k tomu ještě poznámka, na to se podíváme. Všude v textu, kde bude slovo židé psané velkým počátečním písmenem, se myslí židé jako příslušníci národa. To je judejci, hebrejci. Tak to už známe. Toto odlišování pravých židů od těch nepravých, takže zde jsou židé s velkým ž. Všude se hovořilo o židech s velkým ž. Pokračujeme. Oni si vybrali to poslední, stát se bioroboty a zotročovat, přičemž odvrhli misi, předloženou jim skrze Mojžíše, o tom hovoří kniha Numery, hlava 14, podrobně je otázka o záměně jedné mise jinou, rozebraná v práci vnitřního prediktora Sinajský pochod. Tak na to se podíváme, jestli najdeme tuto práci v překladu do slovenštiny nebo do češtiny, tak si to určitě přečteme, i když něco o tom už víme, jak z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tak i z rozmluv s panem Veličkem, a jsem tam něco zmínili i v těch textech, které už jsme četli. pokračuji. Zhodnocení, posouzení těchto událostí je v Koránu jednoznačné, súra 62. Seřazení 5.5. Ti, kterým bylo dáno nést Tóru, ale oni ji nenesli, jsou podobní oslovi, který nese knihy. Bídná podoba lidí, kteří považovali za lež znamení Boha. Bůh nevede lidi nespravedlivé. A další text. Řekni, o vy, kteří jste se stali Židy, pokud vy tvrdíte, že jste blízcí k Bohu, kromě ostatních lidí, tak si popřejte smrt, pokud jste upřímní. A další, ale oni nikdy si ji nepopřejí nebo nebudou přát kvůli tomu, co předtím vykonali jejich ruce. Bůh ví o nespravedlivých. A zde je ještě další poznámka. Aha, to je jenom technická, to není nic tak podstatného, takže pokračujeme. Ale jak jsme už dříve poznamenali, v Koránu se říká, a hle, my jsme dali Mojžíšovi písmo i rozlišení. Snad půjdete přímou cestou. Súra 2.50. To jest ve zjevení, které se obracelo k budoucím židům skrz Mojžíše, byly dány dva druhy informací různého charakteru. Jednak ze všeobecňující světonázorová informace nazvaná rozlišení s velkým R a návody na organizaci života společnosti a věrouky nazvané písmo s velkým P. Většina starověkých židů nad tím, co bylo dáno jako rozlišení, mávlo rukou jako nad informací, která jakoby neměla praktický význam v jejich každodenním životě. A je třeba být ještě horší, než byli oni v dávnověku, abychom dnes zopakovali jejich mravnostní chybu. Toto je zde vytištěno tučně. Přečtu to ještě jednou. A je třeba být ještě horší, než byli oni v dávnověku, abychom dnes zopakovali jejich mravnostní chybu. Ale řídící složky do společnosti starověkých židů, proniknuvší periférie osnovatelů projektu na ovládnutí světa, vzdálenější v závorce ve smyslu ovládání poznání a zručností, než pracující většina, pochopila, že informace daná ve zjevení Mojžíšovi jako rozlišení představuje dokonalejší světonázor, nežli ten, který se utváří v uvozovkách samo sebou na základě egocentrizmu, projevujícího se ve staroegyptském učení o čtyřpostulátovém Amonovi. Protože většina starověkých židů dala přednost misi zotročení, tak oni nepotřebovali informaci danou Mojžíšovi jako rozlišení a ta byla všemi, v uvozovkách všemi, zapomenutá po několika generacích. Ale ona se stala informační osnovou, na základě které se vytvářelo v návaznosti generací vzdělávání nejvyšších zasvěcenců, kurátorů biblického projektu. Potomto se v literatuře biblické civilizace slovo rozlišení začalo používat zřídka. Ale sem tam občas se vyskytne něco podobného v následujících slovech. Někdo se naučil nebo si osvojil zákon rozlišení, což je možné chápat jako poukázání na to, že zasvěcením získal přístup k informaci, na jejímž principu mohl přejít od samo sebou, v uvozovkách, se rozumějících pravd, dogmat, světonázoru čtyřpostulátového Amuna ke světonázoru trojjedinství matérie, informace, míra. Takovýmto příkladem odkazů na zákon rozlišení, ale bez toho, aby se vcházelo do jeho podstaty, je biografická informace o v 19. století žijícím Američanovi Levi H. Dowlingovi, autorovi Evangelia Ježíše Krista, věku vodnáře, v závorce v překladu z anglického Společnost védické kultury. Aha, to vyšlo Sankt Petersburg 1994, strana 14. Kde se čtenářovi knihy naznačuje, že by pro něj nebylo špatné pochopit zákon rozlišení a poznamenává se, že Levi mu trvalo mnoho let, aby nastudoval zákon rozlišení a naladil se na tóny a rytmy Ježíše Nazareckého, Enocha, Melchizedeka a jiných souputníků. Ale existuje jedna okolnost. V Koránu slovo furkán, přeložené do ruštiny jako rozlišení, poukazuje na dva různé významy, o kterých se psalo výše. Za prvé, na bezprostřední přímo od Boha dávanou každému jedinci schopnost vědomě rozlišovat v životě to a ne to, v tempu toku událostí. Za druhé, na systém prvotních rozdílů v mezně ze všeobecňující významové jednotce všechno. Zákon rozlišení ve druhém významu je skutečně možné si osvojit, naučit se, pochopit. Ale rozlišení v prvním významu dává jen Bůh, dává podle reálné mravnosti a zbožnosti každého. Toto si vlastním úsilím neosvojíš. To i odlišuje koránickou kulturu od všech variant védicko-znacharské kultury a šamanismu, kde dosažení výsledků v systému výuky o zasvěcení je možné vlastním úsilím s podporou výše pozdvižených starších, v uvozovkách starších mentorů. Silou toho, že rozlišení je dané Bohem bezprostředně každému podle jeho skutečné mravnosti a zbožnosti, démonismus, ačkoliv i na základě světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry, se nemůže postavit člověčímu stroji psychiky, který přešel od egocentrického světonázoru hmoty, ducha, prostoru, času, v němž není místo pro objektivní informaci a jednoznačnost vnímání objektivního významu a míry, ke světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry, ke světonázoru podporovanému neustále přiměřeně objektivní skutečnosti samotným Bohem, dávajícím rozlišení s velkým R jako schopnost vidět v životě to, které se odlišuje od ne to, a žít a ne se dusit v omáčce hromad vlastních lží a bludů. A to je světonázor pro všechny lidi. Tímto jsme, vážení přátelé, ukončili přílohu číslo 9. No a otevřela se před námi další příloha, která je velmi obsáhlá, má asi 25 stran a která má název Cesta k soubornosti. Tak se do ní pustíme. I kdyby byl jedinec nositelem jakéhokoliv sestrojení psychiky, i kdyby měl jakýkoliv světonázor ať už to chce nebo nechce, tak má vliv na okolnosti a samotný život mnohých jiných, jak současníků, tak i potomků. Není v silách nikoho, aby svou osobou nahradil, zastoupil celé lidstvo, nějaký národ či sociální skupinu. Každý však vnáší svůj vklad do života své sociální skupiny, národa, lidstva, nezávisle na tom, zda chápe smysl toho, co tvoří, nebo se nejen nestará, nedělá si starosti, co tvoří, ale ani nechce o tom vědět a popřemýšlet, zda je to dobré nebo špatné. Každopádně jednotlivci ve své početnosti vytvářejí kolektivní psychiku a kolektivní činnost, jejíž výsledky se skládají do celku v návaznosti, v kontinuitě, individuální činnosti mnohých a mnohých účastníků, občas dokonce v řadě generací. Každý z nich vykonává svou část plného celkového algoritmu činností a proto jsou tyto výsledky individuálně nedosažitelné. Takže, milí přátelé, tady bylo velmi pěkně podle mého názoru vyjádřeno to, jak hodně na každém z nás záleží, byť někdy máme pocit, že nejsme vůbec ničím proti celkovému počtu lidí třeba na Zemi nebo ve srovnání se stvořením, s naší krásnou zeměkoulí, ale není to tak, prostě na nás moc a moc záleží. Pokračuji ve čtení textu. I kdyby se někdo nehlásil ke konkrétním výsledkům takové kolektivní činnosti, což je podmíněno i samotnými výsledky a osobitostmi subjektivismu toho, kdo má s nimi co dočinění, tak výsledky kolektivní činnosti se musí přijímat jako samozřejmost, nevyhnutelná realita. Ať už Černobyl, který padá na hlavy nám a našim potomkům, nebo vítězství ve velké vlastenecké válce, jehož mnohé plody se prostě propily a opilci promrhali. Odsud vzešel v přepočtu na dolary 130-miliardový dluh Sovětského svazu, jehož větší část zdědilo nynější Rusko, přičemž k němu přidalo ještě i své nové dluhy. Jenom tady připomenu, že tento materiál byl napsán někdy v 90. letech 20. století, nebo teď si nevzpomenu, možná, že je to nějaký přetisk okolo roku 2000, takže se to vztahuje k tomu, co bylo plnou skutečností v době, kdy autoři tento text psali. A zde jsou ještě poznámky, tak se na ně podíváme. Pokud se týká plodů velké vlastenecké války, nevztahuje se to vůbec na reparace z Německa a přerozdělení zón vlivu ve světě po ukončení druhé světové války 20. století a po rozpadu Sovětského svazu, ale na možnosti společenského rozvoje, které se nevyužily v období od roku 1952 do roku 1991. A v tom roce 1952 zde zmiňují říjnové plénum Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Další poznámka k tomu, že to propily ty plody velké vlastenecké války, jak se v písni zpívá. Za vítězství jsme se plně vyšťavili, za přátele ještě přidali. A tak pokračovali, až dokud nepropily, družbou národů semknutý veliký mohutný Sovětský svaz. To jsou slova ze státní hymny SSSR. A ještě se k tomu vztahuje poznámka 193. Stalin zanechal následovníkům zemi bez dluhů, bez vyloučení dluhu USA podle Lend-Lease Act, který odmítl zaplatit. Jedním z důvodů odmítnutí, jak říkali svědci, bylo to, že podle smlouvy o lend-lease všechno, co bylo poskytnuto Sovětskému svazu a bylo spotřebováno nebo zahynulo po dobu vojny, války, se odepisovalo a to, co zůstalo nedotknuto, muselo být zaplaceno nebo vráceno Spojeným státům v plné kompletnosti. Když Američanům začali vracet auta, jak bylo stanoveno ve smlouvě, tak Američané instalovali v přístavech nakládky lisy a začali drtit bezchybné stroje na kov, který vyváželi ze Sovětského svazu. To bylo nahlášeno J.V. Stalinovi a on to vzal jako pošpinění památky ve válce padlých sovětských lidí. Následně dal příkaz zastavit vrácení Američanům toho, co se zachovalo, a využít to všechno v národním hospodářství. Současně bylo vydáno prohlášení, že dluh z půjčky a pronájmu je plně splacený krví sovětských vojáků. Pro porovnání, celková ztráta Spojených států ve všech frontách, na všech frontách nepřesáhla 500 tisíc lidí. Podle našeho názoru Stalin správně, morálně a eticky posoudil činnost americké strany při vracení dluhů na základě lend-lease. A vracíme se zase k základnímu textu. A i když v dohledné perspektivě jsou očekávané výsledky špatné, tady je zase poznámka, v kontextu nadcházející doby po vydání, vypracování této práce koncem 20. a začátkem 21. století, to už jsem říkala před chvílí, že to musíme vzít v úvahu, tak není možné se jim vyhnout a přitom se stavět na cestu uzavřenosti v individualismu, nebo není možné se jim vyhnout, když se stavíme na cestu uzavřenosti v individualismu, žijícím výhradně jen na svém v kruhové obraně před zbytkem světa, protože, jak poznamenal Kozma Prutkov, lidé by nepřestali žít spolu, i kdyby se rozešli na různé strany. I kdyby jen silou toho, že ve vesmíru je všechno vzájemně jemnohmotně, v uvozovkách jemnohmotně, provázáno, udržováno celopřírodními poli, holografické vlastnosti míry, předurčení. Následkem toho, i když se rozejdou různými směry lidé, nebo jednotlivci, budou vytvářet kolektivní psychiku, která bude mít vliv na život každého z nich prostřednictvím jemnohmotné matérie. A pokud tato kolektivní psychika bude špatná, tak dostane každého, kdo se na ní podílel, i kdyby se kdekoliv snažil schovat před plody, které vzešly z jeho účasti nebo neúčasti v ní. A kromě toho Bůh je všemohoucí. Tedy oni zde píší, Bůh je všedržitel. Tak já nevím, jestli mají na mysli všemohoucí nebo skutečně všedržitel. Já jsem to překládala dosud jako všemohoucí, ale možná vezměme to tak, že všechno prostě patří Bohu, jestli správně chápu, co má být tímto slovem všedržitel sděleno. To všechno mluví o tom, že kolektivní psychiku je nevyhnutelné naučit se budovat tak, aby nevytvářela v projevech kolektivního nevědomí takové kolektivní činnosti, jejichž výsledkem může být další Černobyl nebo tyranský režim, jehož cílem bude pokřivit jako beraní roh každého, jsouc upřímně přesvědčený o své vlastní spravedlivosti a nezhřešitelnosti nebo otevřeně vyhlašujíc svou satanskou podstatu. To tu máme teď. Vlastně ta satanská podstata, ta naprostá absence morálky, to, že platí pouze peníze a nic jiného v tomto světě, tak to je prakticky satanská podstata, ale hlavně to odstraňování, naprosté vyhánění lásky a čehokoliv lidského, to dnes vidíme, jak doopravdy se to rozšířilo, rozlezlo jako rakovina, západní svět je tím prakticky ovládán. No a ten druhý, který nám sem leze, tak tam jsou ti lidé v nenávisti vychováváni prakticky od narození, že? Tady k tomu je ještě jedna poznámka, tak se podíváme, jestli je technická, nebo jestli má pro nás nějaký význam. A má, tak si ji přečteme. To ne zlý nebo špatný genius Hitler, v závorce slabý, jako slabý genius Hitler, přišel k moci v Německu, přičemž oblafl prostoduché romantické Němce, nakloněné idealismu, představivosti, odtrhnuté od reality života. Toto kolektivní nevědomí Německa, podporované všemi Germány, zahrnujíc i budoucí oběti holokaustu, vyzdvihlo a postrkovalo Hitlera k tomu, aby se 9. května 1945 stalo přesně takovým, jakým bylo v reálných dějinách. To je, obávám se, hluboká pravda, že kdyby Němci byli jiní tehdy, ale to se týká jakéhokoliv národa, který se nechal strhnout k takovým zvěrstvům, tak prostě ten Hitler by vůbec nic nezmohl. Přestože byl financován vším možným a měl všechny možné nástroje, tak by nic nezmohl. Pouze by si párkrát někde vyskočil tím svým charakteristickým v podstatě směšným způsobem. Lidi by ho vypískali a zasmáli by se mu, nebo vysmáli by se mu a byl by pokoj. To prostě bohužel ty události odrážejí to, jaká je ta skupina lidí, jak bych to řekla, jaká prostě je ta skupina lidí, i když všichni nejsou stejní, ale co tam převažuje. Stejně tak, kdybychom my u nás neměli nějakou tu v sobě otrockou povahu, že se necháme zneužívat, tak by nikdy nemohlo dojít k tomu okrádání, ke kterému došlo. A nebylo to poprvé v dějinách, že? Že nás úplně zadupali do země, všechno nám vzali. Takže ať chceme nebo ne, je to bohužel tak a my všichni, ať zase chceme nebo nechceme, ať si to připouštíme nebo nepřipouštíme, ale všichni přidáváme k tomu ke všemu svůj díl, v tom špatném i v tom dobrém samozřejmě. Tak pokračujeme, vrátíme se zase k základnímu textu. Takže ještě jednou přečtu celý ten odstavec. To všechno mluví o tom, že kolektivní psychiku je nevyhnutelné naučit se budovat tak, aby nevytvářela v projevech kolektivního nevědomí takové kolektivní činnosti, jejichž výsledkem může být další Černobyl nebo tyranský režim, jehož cílem bude pokřivit jako beraní roh každého, přičemž je upřímně přesvědčený o své vlastní spravedlivosti a nezhřešitelnosti nebo otevřeně vyhlašuje svou satanskou podstatu. A k tomu potom byla ta poznámka o Hitlerovi. Každé sestrojení individuální psychiky ve svých masových projevech vytváří osobitý typ kolektivní psychiky. I řízení života jednotlivců a společnosti pod vlivem kolektivního podvědomí je pro každého z nich rozličné, ale i principy sestrojení kolektivní psychiky nositeli různého typu stroje psychiky jsou také odlišné. Ve světě zvířat se též utváří kolektivní psychika. Přitom ona má dvě zřetelně zjevné úrovně. Úroveň celého druhu a úroveň stáda, rodiny, v závislosti na tom, jak žije ten nebo onen druh. Celodruhovou úroveň zkoumat nebudeme, protože to vyžaduje zkoumání samořízení biosféry planety jako jednotného celku v dlouhodobých časových intervalech, úměrných době trvání geologických epoch, což přesahuje rámec tématiky této poznámky. Tak vážení přátelé, a dál zde pak následuje stať o živočišných druzích v tomto duchu zřejmě, a to je čas, abychom ukončili naše dnešní čtení, aby příště bylo co nejvíce ucelené. Mně osobně to připadá nesmírně zajímavé, to, co jsme dneska četli, a nejen dneska, ty přílohy už se mi zdají být daleko blíže k životu a daleko blíže k pochopení toho, co se nám snaží sdělit, než byla ta teorie předtím. A já tedy doufám, že i vás to zaujalo a že vás bude zajímat, co přijde dále, co o živočišných druzích se dál dozvíme. Nyní vám již děkuji za pozornost a samozřejmě opět za trpělivost a odvahu zkoumat spolu se mnou, i když jsme teprve na začátku, ale přece jen dali jsme se na tu cestu. A to vyžaduje jak trpělivost, tak i odvahu. Díky vám za to a mějte se moc a moc hezky. Za chvilku startuje letem světem, internetem, ale mezi tím si pustíme ještě nějakou písničku.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu, a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
From heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps, you doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions, I just haven't heard you for so long. Tashadela, shining sun of sangha. Tashadela, Tashadela, shining sun of dharma. Tashadela, da da do do da, da da do do da. You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já ním každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dármy, tašidele. 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 Tašidele, slunce, sanky a dármy.